Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, u emisiju u kojoj ćemo večeras iščitavati i tumačiti 11. glavu Svetoga Evanđelja po Luki. Uvaženi slušaoci, čućete priču o neprestanom moljenju, odjeljak o molitvi, onu čuvenu molitvu koju je Gospod izrekao, Oče naš, o čudu isciljenju nijemoga, o Velzevulu, o ženi koja blagosilja majku Isusovu, o znaku proroka Jone, o zdravome oku i na kraju priču o izobličavanju fariseja i književnika. U 11. glavi, u prvom dijelu 11. glave, sveti apostol evanđelist Luka piše: I kada se on moljaše Bogu na jednom mjestu, pa prestade, reče mu neki od učenika njegovih: Gospode, nauči nas moliti se, kao što i Jovan nauči učenike svoje. A on im reče: Kad se molite, govorite. Evo vidimo na početku kako su ga učenici, u stvari jedan od učenika, zamolili su ga da ih nauči kako da se mole Gospodu, kako da traže od Gospoda ono što je potrebno, jer Isuse i apostoli u toku svog sretanja sa Gospodom pripremali za onu propovijed na koju su bili prizvani, pripremali su se da propovijedaju ime Božije, zato im je bilo vrlo važno da nauče zašto se treba moliti, šta je ono što je jedino na potrebu ne samo njima, nego i čitavom rodu ljudskom, i šta od njih Gospod traži. I upravo Gospod govori ovu molitvu Oče naš, koju su još mnogi sveti oci kroz istoriju tumačili, i upravo im je ona bila izvor mnogih besjeda na raznim skupovima. Među našim učiteljima i ocima crkve napomenemo da je svoje lijepo tumačenje ostavio sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je istumačio riječi Gospodnje, riječi ove molitve Oče naš. A apostol Luka u svom sljedećem odjeljku uči svoje apostole kako da se mole, i on kaže: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što im i opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izvoji od zlog. Eto, to je tekst molitve koju nadamo se da većina naših slušalaca zna, a i njeno tumačenje smo čujeli dosta često na talasima našeg radija, pa se nećemo dublje zadržavati na tumačenju molitve Oče naš. Samo ukratko da kažemo da se na početku vidi kako je ova himna molitva Bogu Otcu od Isusa Hrista, koja je data apostolima, samim tim data i ljudima, upućena je Bogu Otcu Svedržitelju, Tvorcu neba i zemlje, koji je dakle na nebesima, sa željom da se sveti ime njegovo, da dođe carstvo njegovo na zemlji i opet da bude njegova volja kao što je na nebu. U riječima hljeb naš nasušni daj nam danas, daj nam svaki dan, tu se prevashodno misli na hljeb carstva Božjega, to se misli na sveto pričešće, na zajednicu sa Hristom Gospodom, tijelo i krv Gospod Isusa Hrista. To je taj hljeb koji nam je potreban, ne jednom mjesečno, ne jednom u godini, kao što je nekad bila praksa da su se pričešćivali, nažalost hrišćani, nego što češće i što više nam treba duhovnoga hljeba, duhovne hrane, kako bi se što prisnije sjedinili sa Gospodom i kako bi zaista on postao život naš. I na kraju ona molba, i oprosti nam grehove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, izvedi nas od zloga. Dužni smo dakle da opraštamo grehove kako bi nama Gospod oprostio grijehe naše, kako bi se tako izbavili od iskušenja i od zloga.
Aleluja, slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
I nastavlja dalje i reče im, koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoć i reče mu, prijatelju, daj mi tri hljeba uzajam, jer mi dođe prijatelj s puta i nemam čime da ga poslužim. A on izjutra odgovarajući da reče, nemoj me uznemiravati, već su vrata zatvorena, a djeca su moja sa mnom u postelji, ne mogu ustati da ti dam. Kaže vam, ako i ne ustane da mu dade zato što mu je prijatelj, ali za njegovu bezočnost ustaće i daće koliko mu treba. I ja vam kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Kao što i sveti apostol i evanđelist Matej i apostol Luka, vidjeli smo u ovom prvom odjeljku 11. glave, izlagao je svoj tekst molitve Gospodnje, da bi nakon nje u 5. do 8. stiha izložio učenje Gospodnje o tom stanju nepopustljivosti u molitvi. Bog ne daje svaki put odmah ono što se traži, zašto on najbolje zna, iz nekih nama neobjašnjivih razloga, čak i kada je to u skladu sa njegovom voljom. Nastavlja dalje pričom o prijatelju koji traži hljeb i zbog svoje upornosti ga dobija. Samom pričom Gospod želi da ukaže na neophodnost postojanosti u molitvi, i on je riječima, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, hoće da nam ukaže na tu potrebu postojanosti u molitvi i neophodnosti molijenja svaki dan, malte ne svaki čas. Dalje slušamo, uvaženi slušaoci, o Velzevulu i o ženi koja blagosilja majku Isusovu i o znaku proroka Jone, pa čitamo nastavak one priče koju smo malo prije čuli o prijatelju koji traži hljeb i zbog svoje upornosti dobija hljeb, u stvari dobija milost pred Gospodom, kako bi Gospod pokazao da on je on dužan da bude što postojaniji u molitvi. Pa čitamo dalje. Jer svaki koji ište dobija, i koji traži nalazi, i koji kuca otvara mu se, Koji je među vama otac od koga ako sin zaište hljeba da mu dade kamen, ili ako zaište ribu da mu mjesto ribe dade zmiju, ili ako zaište jaje da mu dade skorpiju? Kada dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od njega? I zaista u ovim riječima potvrđuje se pouka Gospodnja, jer koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga oni koji od njega ištu, kad daje običnim ljudima. Ovo je uvod za ovu priču o isceljenju nijemoga, o isceljenju, i kaže tamo: i izgonjaše demona i taj bješe nijem, i kad iziđe demon progovori nijemi i divljaše se narod. A kad neki od njih rekoše pomoću Velzevula, kneza demonskoga, izgoni demone, a drugi kušajući ga iskako od njega znak sa neba. A on znajući pomisli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo u sebi opustjet će, i dom koji se razdijeli sam u sebi propašće. Ako se i Satana razdijeli sam u sebi, kako će opstati carstvo njegovo? Jer govorite da pomoću Velzevula izgoni demone. Ako li ja pomoću Velzevula izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. Ako li ja prstom Božijim izgonim demone, dakle stiglo vam je carstvo Božije. Ako se jaki naoruža i čuva svoj dvor, i manje je njegovo na miru. A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovu koje se uzdao i razjeli što je zaplijenio od njega. Koji nije sa mnom protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom rasipa. Eto, to je odjeljak koji govori o Velzevulu, jer su neki govorili da Gospod Isus Hristos pomoću Velzevula, to jest kneza demonskoga, izgoni demone. Opet drugi su kušali ga, tražili su znakove sa neba, ali vidimo da Gospod uvijek zna pomisli njihove, Gospod zna šta je u srcu čovječijem, tako da im je rekao: sve ono što se razdjeljuje, kaže, svako carstvo koje se razdijeli samo u sebi opustit će, i dom koji se razdijeli samo u sebi propašće. Ovdje je mislio na čovječiju ličnost, jer čovjek je sastavljen od duše, od tijela, i cjelovita ličnost se potvrđuje upravo u zajednici duše i tijela. Jer šta je duša bez tijela? To je utvara. A opet šta je tijelo bez duše? To je leš. Tako cjelovita ličnost, odnosno cjeloviti čovjek, dobija svoj smisao i svoje postojanje upravo u zajednici duše i tijela, i to je nerazdvojivo. I ovdje Gospod to kaže, dakle, da znajući već pomisli njihove, svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi opustit će. Znači, čovjek ako se razdijeli na dušu ili na tijelo, sam po sebi opustit će, jer ne može čovjek samo da misli o tijelu, da ugađa svome tijelu, nego je potrebno da se brine i o duši svojoj. A također, zajedno sa brigom o duši, čovjek je prizvan na brigu i o tijelu svome. Jer i po riječima Svetoga pisma, tijelo je hram Duha Svetoga. Zato ima danas oni koji idu i u jednu i u drugu krajnost, koji se bave samo dušom, pa im je duša najvažnija, ne znajući da je tijelo, kao što rekao, hram Duha Svetoga, onaj koji potvrđuje postojanje duše. A opet, i oni koji ne brinu mnogo o duši svojoj, o spasenju svome, nego su sve svoje sile uključili kako bi brinuli o tijelu, opet i to je krajnost koja nije dobra, nego je čovjek prizvan da napravi neku zlatnu sredinu, da brine o svome spasenju, o spasenju cjelokupne svoje ličnosti, da brine o duši, a i o tijelu svome. U nastavku čitamo one riječi: koji nije sa mnom protiv mene, i koji ne sabira sa mnom rasipa. I ove Hristove riječi upućene su njegovim učenicima, ali su upućeni i svim hrišćanima. Dužni su hrišćani, oni koji su u crkvi, koji se nazivaju Hristovim imenom, da čuvaju u njegovoj ime sve, i da sa njim sabiraju, i da ne rasipaju, i da budu sa njim u sve dane svoga života, u svakoj prilici i neprilici. A ne, danas su hrišćani, sutra nisu hrišćani. Danas ćemo sa Hristom biti, a sutra nećemo. Upravo Gospod traži tu jasnost, a ne da se rasipa ta snaga duhovna koju je Gospod dao čovjeku, nego da je čovjek upotrijebi na pravi način. a upotrijebivši je, on dobija i svoj smisao postojanja, da će zajedno sa Gospodom sabirati sve ono što je važno za spasenje svoje. Dalje nastavlja, kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, prozi kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazeći govori, vratit ću se u dom svoj otkuda sam izašao. I došavši nađe, pometen i ukrašen. Tada otidi uzme 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši obitavaju ondje i potonje stanje biva čovjek onome gore od prvoga. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blažena je utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. Evo to je taj događaj kad žena blagosilja majku, njegovu majku Isusovu, govoreći da su blažene dojke koje je sisao i da je blažena utroba koja je nosila Hrista. On joj odgovara, vaistinu blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. U ome hoće onda pohvali i nju, ali pohvaljuje i one druge koji drže riječi Gospodnje, koji ispunjuju riječi Gospodnje i koji se trude da na pravi način opravdaju ime hrišćansko, da na pravi način potvrde onu silu koju su primili apostoli preko silaska Svetoga Duha na njih i ostali ljudi, a hrišćani posle toga također silaskom Svetoga Duha, svetom tajnom krštenja i miropomazanja, i oni su ti koji su blaženi, zaista, i oni slušaju riječ Božiju i oni ispunjuju. Sljedeći odjeljak je odjeljak o znaku Jone proroka. A narodu koji se skupljaše stade govoriti, naraštaj je ovaj zao naraštaj, ište znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i sin čovječiji biti znak naraštaju ovome. Carica južna ustaće na sudu s ljudima naraštaja ovoga i osudit će ih. Jer ona dođe s kraja zemlje da sluša mudro Solomonovu, a gle, ovdje je veći od Solomona. Ljudi Ninevljani će ustati na sudu s naraštajem ovim i osudit će ga, jer se pokajaše na propovijed Joninu, a gle, ovdje je veći od Jone. Niko pak ne meće zapaljenu svjetiljku na skriveno mjesto, niti pod sud, nego na svjećnjak da vide svjetlost oni koji ulaze. Svjetiljka tijelu je oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo i sve tijelo tvoje bit će zdravo. A ako li oko tvoje bude kvarno, i tijelo će tvoje biti kvarno. Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tama, jer ako je sve tijelo tvoje svjetlo da nema nijednoga dijela tamna, bit će svjetlo cijelo kao da te svjetiljka obasjava svjetlošću. Eto, apostol Luka govori nam o svetom Joni proroku iz staroga zavjeta, jer znak proroka Jone je znak Gospod Isusa Hrista. Prorok Jona je bio 3 dana u utrobi kitovoj, tako da je on onaj koji predskazuje Hrista, jer 3 dana je Gospod stradao, 3. dana je Gospod vaskrsao iz groba, tako je i prorok Jona izašao iz utrobe kitove 3. dana, oslobodivši se, a Hristos Gospod je, izavši iz ada, iz tamne smrti, spasao cijeli rod čovječanski svojim 3-dnevnim vaskrsenjem, dajući ljudima šansu da se poprave i da nađu sebe na tom putu. Tako da, ako su se ljudi Ninevljani u ono vrijeme pokajali zbog propovijedi Jone proroka, kako onda da se danas ne pokaju svi oni koji čuju i koji vide tajnu velikog događaja vaskrsenja Hristovoga, praznika koji osmišljava sve, praznika koji daje čovjeku postojanje i smisao postojanja. Kako danas ljudi da ne povjeruju u onoga koji je veći od Jone Ninevljanina, koji je propovjedao ljudima i koji je govorio da se popravljaju i da idu za prorocima Božim u ono vrijeme. Kaže ovdje da niko ne meće zapaljenu svjetiljku na skriveno mjesto, niti pod sud, nego na svjećnjak da vide svjetlost oni koji ulaze. Dakle, svjetiljka tijelu je oko, iako je oko ljudsko zdravo i sve tijelo ljudsko će zdravo biti. S ovim hoće da kaže da ljudi trebaju da paze i šta će da gledaju, a i šta će da čuju, kako bi se vaspitavali i sami sebe, a i druge oko sebe svojim djelima i svojim ponašanjem. Ovdje se naravno misli i na duhovnu svjetlost, na duhovnu svjetiljku. Jesu hrišćani dužni da svjetlost koja je u njima zaista bude prava istinska svjetlost, da ne bude tama ovoga svijeta, nego da budu djela velika i blagoslovena, da budu djela ona koja su dostojna svake pohvale, ona koja su zaista dostojna predokusa carstva Božijega. Na ta djela, djela svjetlosti, a ne djela tame, pozvani su ljudi da ih tvore, kako bi ispunili svoj smisao ovdje na zemlji i kako bi njihov život zaista bio plodotvoran i kako bi se tako moglo reći da se čovjek imao rašte i roditi. Jer ako njegova djela pokazuju da su djela tame, onda bolje da se čovjek ni rađao nije. Bolje da nije ugledao svjetlost ovoga svijeta, ako se ne trudi da njegova djela budu djela svjetlosti, jer smo svi prizvani da se vladamo, kao što kaže Hristos, kao sinovi svjetlosti. Jer primivši duha svetoga životvornoga u svetoj tajni krštenjem i pomazanja, mi smo postali sinovi svjetlosti i dužni smo da hiton duha svetoga čuvamo, da taj hiton ne uprljamo svojim grijesima i svojim nevaljalim djelima, nego da Gospod, kao što kaže Matejevom evanđelju hrišćanima, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima, svagda, sada, uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Tako i da naša djela budu zaista djela svjetlosti. Djela s kojima ćemo proslaviti Oca nebeskoga i koji će nam pokazati tajne svoga carstva Božijega, ako budemo ispunjavali sve ono što nam riječi njegove zapovjede. Ovaj primjer apostola Luke koji je zapisao o proroku Joni, koga je apostol Luka uporedio neslučajno i ne bez prava sa Hristom Gospodom, može da nam bude za pouku, da se ugledamo makar na one Ninevljane koji su, čuši proroka Jonu, popravili se, pokajali se i vratili se na pravi put. Tako i mi, čuši riječi svetog apostola evanđeliste Luke, da se popravljamo i da se vraćamo putu koji ide u život vječni. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u posljednjem dijelu ove naše današnje emisije, apostol Luka, 11. glavi, govori o izobličavanju fariseja i književnika, o njihovom razobličavanju, dakle od 37. do kraja 54. stiha, pa ćemo sada to i pročitati. A kad on to govoraše, moljaše ga neki farisej da objeduje kod njega. A on ušavši sjede za trpezu, a farisej se začudi kad vidje da se najprije ne opra prije obrijeda. A Gospod mu reče, sad vi fariseji iz polja čistite čašu iz djelu, a iznutra ste puni grabeža i zlobe. Bezumnici, nije li onaj načinio i iznutra koji je načinio s polja? Ali podajte milostinju od onoga što je unutra i gle, sve će vam biti čisto. Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i rute i od svakoga povrća, a obilazite pravdu i ljubav Božiju, ovo je trebalo činiti i ono ne izostavljati. Teško vama farisejima što volite začelja po sinagogama i pozdrave na trgovima. Teško vama književnici i fariseji, licemjeri što ste kao neprijetni grobovi, te ljudi po njima odozgo gaze, a ne znaju. A neki od zakonika odgovarajući reče mu, učitelju, govoreći to i nas vrijeđaš. A on reče, teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena teška za nošenje, a vi ni jednim prstom svojim nećete da se prihvatite bremena. Teško vama što zidate grobnice prorocima, a vaši su ih ocevi pobili. Vi dakle svjedočite i odobravate dijela otaca svojih, jer ih oni pobiše, a vi im grobnice zidate. Zato i premudrost Božja reče, poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati. Da se ište od roda ovoga krv sviju proroka, prolivena od postanja svijeta. Od krvi Aveljeve sve do krvi Zaharije, koji pogibe između žrtvenika i hrama. Da, kaže vam, iskaće se od roda ovoga. Teško vama zakonicima, što uzeste ključ od znanja, sami ne uđoste, a oni koji bi ušli spriječiste. A da kojim on ovo govoraše, počeše književnici i fariseji žestoko da ga napadaju i da navaljuju raznim pitanjima, vrebajući ga i tražeći, ne bi li što ulovili iz usta njegovih da bi ga okrivili. Evo odjeljka gdje apostol Luka zapisuje kako Hristos razobličava književnike i fariseje. I evanđelist Matej, a i Luka ovdje obojica navode po sadržaju izrazima veoma slične besjede na razobličavanje književnika i fariseja, ali s tom razlikom što je u optužbu koju navodi sveti Luka Gospod izgovorio povodom pranja ruku na objedu kod nekog fariseja koji ga je pozvao kod sebe, dok je optužujući u besjedu koju navodi i apostol Matej Gospod izgovorio u Jerusalimskom hramu neposredno prije svojih krsnih stradanja. Treba dakle pretpostaviti da je Gospod više puta ponavljao ovakve optužbe kao što je sad optužio po svjedočenju apostola Luke u domu čovjeka povodom pranja ruku na objedu kod nekog fariseja, a opet ovo svjedočanstvo vidimo kod apostola evanđeliste Mateja. Kod njega je ovaj događaj zapisan neposredno prije stradanja Gospod Isusa Hrista. Bilo kako bilo, možemo da pretpostavimo da je Gospod češće ponavljao ovakve optužbe koristeći slične izraze, opominjući ljude, pa iz toga da vidimo da su ovo bili možda dva događaja različita, ali se pouka priče svodi na isto, dakle da izobliči književnike i fariseje i njihovo odnos prema ljudima i prema tvorevini. Vrlo je vjerovatno da je sveti apostol Luka, koji ne prenosi strašne Hristove riječi iz evanđelja po Mateju, pozajmio odatle neke izreke Gospodnje, stavljajući ih u usta Gospodu prilikom razobličavanja fariseja na objedu o kome pripovijeda sam on. U obje besjede fariseji se optužuju zato što se previše staraju o spoljašnjoj čistoti, zanemarujući duševnu čistotu, dakle očišćenje svoje duše od grehovnih strasti i poroka. U ove besjede obije Gospod fariseje poredi sa grobovima, koji s polja izgledaju lijepi, unutra su se puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. I obe besjede Gospod optužuje fariseje zato što vole počasti, zato što ljudima tovare bremena teška za nošenje, dok oni sami ni jednim prstom svojim neće da se prihvate toga bremena, zato što formalno i detaljno ispunjavaju spoljašnje odredbe zakona o desetku, a ostavljaju ono pretežnije u zakonu. Sud i milost i vjeru, to je vjernost Bogu i njegovom moralnom zakonu. Gospod ovdje osuđuje zakonike zato što su uzeli ključ od znanja, to jest kao da su preuzeli svojinu na starozavjetnim zakonom, koji bi trebalo da privodi ljude Hristu, pa držeći taj ključ, ni sami ne ulaze u carstvo Hristovo, ni drugi onamo ne puštaju, pogrešno tumačeći zakon. Gospod ovdje opet optužuje fariseje zato što su pobili proroke Božije, koje posla premudrost Božija, to jest on sam, jer on je ipostasna premudrost Božija, koja je pod tim imenom predstavljena u 8. glavi knjige priča Solomonovih. U zaključku Gospod priziva krv svojih pravednika počevši od Avelja, koga je ubio njegov brat Kain, do krvi proroka Zaharije, sina Varahinog, koji je ubijen između žrtvenika i oltara. To je očigledno onaj Zaharije koji je kamenovan u tremu doma gospodnjega po zapovesti cara Joasa. O tome imao svjedočanstvo i zapis u drugoj knjizi Dnevnika u 24. glavi. Neki pretpostavljaju da je ovdje riječ o Zahariji, otcu svetog Jovana Preteče, ali po većini svetih otaca to je taj Zaharije koji je ubijen između žrtvenika i oltara, koji je kamenovan u tremu doma gospodnjeg. Eto, u ovoj glavi 11. uvaženi slušalci, čuli ste ukratko o molitvi gospodnjoj, molitvu Oče naš, o isceljenju Nijemoga, o Veelzevulu, knezu demonskome, o ženi koja blagosilje majku Isusovu, o znaku proroka Jone, priču o zdravom oku i o svjetiljki i na kraju o izobličavanju fariseja i književnika. Mi završavamo naše današnje druženje, emisiju Evanđelistara, vas pozivamo da budete sa nama i u narednom izdanju emisije, u kojem ćete čuti priču iz naredne 12. glave Svetog Evanđelja po Luki, gdje on piše o kvastu farisejskom, to jest o licemjerju, o tome da se ne treba bojati tjelesne nego duhovne smrti, o priznavanju Sina Čovječijeg i o Duhu Svetome, priču o bezumnom bogatašu, o jelu i o dijelu i o bogatstvu, o dolasku Gospoda, o mudrom upravitelju i o znakovima vremena. Ako budete sa nama u sljedećem izdanju emisije, čućete i o ovim temama. A mi vas do tada, uvaženi slušaoci, pozdravljamo, želeći vam svako dobro i svaki blagoslov od Gospoda iz studija Radija Svetigore sa Cetinja. Do slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetom Duhu, i nini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе,
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
a ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.